Вялікая евангелізацыйная праца патрабуе ўсё большай колькасці людзей, якія велікадушна адгукнуцца на заклік Бога і прысвяцяць сваё жыццё справе Евангелля, напісаў папа Бенедыкт XVI у звароце да ўдзельнікаў другога лацінаамерыканскага кангрэса па кліканню. Ён праходзіць з 31 студзеня па 5 лютага ў Картагу ў Коста-Рыцы. Папа падкрэсліў, што каштоўным плёнам яшчэ больш выразнай місіянерскай дзейнасці будзе разам з адраджэннем хрысціянскага жыцця ў цэлым рост пакліканняў да асаблівай кансэкрацыі. Багацце паклікання з'яўляецца пераканаўчым пацвярджэннем жыццяздольнасці касцёла. Па словах святога айца, касцёл у сваёй глыбокай сутнасці мае вымярэнне паклікання, часткай якога з'яўляецца хрысціянскае жыццё. Нагадваючы, што мэтай кангрэсу з'яўляецца ўмацаванне душпастырства паклікання ў Лацінскай Амерыцы, Бенедыкт XVI адзначыў, што яно павінна быць цалкам інтэграваным у агульнае душпастырства і прысутнічаць ва ўсіх яго канкрэтных праявах. Вопыт вучыць нас, што недахопу ў пакліканнях няма там, дзе ёсць добра запланаваная і пастаянная практыка душпастырства паклікання, адзначыў папа. Ён дадаў, што Бог шчодры, і такім жа шчодрым павінен быць удзел у душпастырстве пакліканняў ва ўсіх мясцовых касцёлах. Сярод удзельнікаў кангрэса пакліканняў 22 біскупы, адказныя ў кожнай з краін кантынента за душпастырства пакліканняў, і 6 прадстаўнікоў біскупскай канферэнцыі Коста-Рыкі, якая прымае кангрэс.